Nu, Google, ja mēs ierakstam Palestīnu, tad tur ir tikai asinis un šaušana un teroristi. Patiesībā tā nav.
Edijs Pālens stāsta, ka pateicoties Eiropas Savienības projektam, viņam bijusi iespēja kliedēt bieži vien pārāk pirmspusējos mūsu priekšstatus par Palestīnu. Jā, Palestīnā visapkārt ir daudz gruvešu, sabombardētu māju un sadegušu automašīnu. Brīžiem tur pārņem nedrošības sajūta, taču dzīve tāpat tur rit savu gaitu, cilvēki tur dzīvo, strādā un mācās, un Edijs tur uzņemts pat ļoti draudzīgi.
Pirmās divas dienas pastaigājot apkārt, nebija sajūta, ka būtu apdraudēts. Vienīgi tirgu man nobiedēja, laikam arī tā bija otrā diena, un viens puika nometa plaukšteni zemē. Nu, tad uzreiz bija pie zemes, un tā, jā, bet nu, tā, kad jā, vairāk pastaigā apkārt, un redzi, cik tie cilvēki ir draudzīgi, un ka viņi tieši grib parādīt, ka viņi nav teroristi, nu, kā uzskata varbūt daudz.
Visneumulīgākās sajūtas Palestīnā esot kontrolpunktu tūmā, kas nošķir Izraels un Palestīnas teritorijas. Vairākās fotogrāfijās Edijs Palens fiksējas kontrolpunktos izvietotās brīdinājuma zīmes.
Te ir tā zīme, kad nedrīkst šķērsot to kontrolpunktu bez atļaujas. Un uz tās zīmes var redzēt, ka ir šauts no Izraels puses rekuložu pēdas. Tādas zīmes ir visur, kur sākās Izraels teritorija. Tur, piemēram, ir tāds viens kontrolpunkts pie kura ir katru piekdienu tur notiek demonstrācijas. Nu, tad viņi met ar akmeņiem pa to kontrolposteni un Izraels armija pretim šauja ar asargāzēm vai gumijas lodēm. Un bieži vien, teiksim, tās asargāzes, tur viena meitene arī runāja, viņai brāli nošāva ar asargāzes to baloniņu. Viņa tēmē pa galvu, nevis pa kājām.
Kontrolpunktu atmosfēru Edijam Pālenam izdevies fiksēt tikai daļēji, jo to tūmā fotografēt nav bijis vēlams. Vienā no kontrolpunktiem viņš nejauši kļuvis liecinieks tam, kā bezpalīdzībā nomirst kāda palestīniešu sieviete, būdama pēdējā grūtniecības mēnesī.
Viņai palika slikti uz tā kontrolpunktu, un viņa tur uz zemes gulē. Atbrauc Izraels dakteri. Karavīri pateica, ka nedrīkst viņu ņemt uz Izraels slimnīcu, jo viņi ir palestīnieti. Atbrauc Palestīnas dakteri. Tiem pateica, ka viņi nedrīkst ienākt, jo viņi ir Izraels pusē. Nu, kamēr viņi tur ņēmās, tā sieviete arī nomira ar visu to bērnu. Bet nu, to es tur nenofotografēju, jo nu, visu laiku tie karavīri ļoti uzmanīgi skatījās, lai nefiksētu to.
Ikdienas saskarsmē runājot gan ar Palestīnas, gan Izraels cilvēkiem, Edijs Pālens sadzirdējis vēlmi pēc miera no abām pusēm.
Nu visi jau, protams, cik es satiku, ir par to, lai miers būtu, jā. Nu, lai tās teritorijas netiek atņemtas viņiem un lai visiem ir labi. Jo es biju abās pusēs, es biju arī Izraels pusē un tur arī savukārt satiku tie cilvēki. Teica, tā visa ir politika, nu, viņš saka, nu, man personīgi nav naida ne pret vienu arābu vai kādu citu ticību, bet nu, tā ir politika vienkārši.
Edija Pālena fotoizstāde Palestīna tūplānā atklās šodien Eiropas Savienības mājā. Izstādes atklāšanā būs iespēja satikt arī pašu tās autoru, kurš stāstīs par redzēto un piedzīvoto Palestīnā. Izstāde būs apskatāma līdz 31. martam. Baiba Kušķa, Latvijas radio.